La regia castello en Cracovo, kai la Varsoviaj regia castello, regia łazienki palaco kai muzeo della palaco de regio Johano la tria Sobieski in Vilanów, dum la tuta novembro senpage disponigas siajn kolektojn al la vizitantoj. Dum la du antaŭaj eldonoj, la kampanjon iniciatitan de la Pola Kulturministerio kaj adresitan unuavice al infanoj, junularo kaj senioroj, utiligis ĉirkaŭ 500.000 personoj. Ancau ciare oni calculas ie signifa frequenteco, aparte lige cun la pasonta la 25 de novembro, 250 da treveno de la investo de Stanisław August Poniatowski, la regio de Pollando. Oni celas ne sole omagi lian memoron, sed ancau proximigi alla publico lian contribuon alla pola culturo. La Museo de Vilanov Palazzo en la antaŭpalaca spaco prezentos la ekspozicion Aleo de Lumo. En la Krakowa Wawel Castello eblos viziti reprezentajn salonojn de la polaj reĝoj, la reĝan trezorejon kaj arsenalon. Rigardebla estos Damo kun Ermeno de Leonardo da Vinci kaj aldone estos viziteblaj ekspozicioj La perdiĝinta Wawel kaj Du generacioj, la arto de legioj el la kolekto de Jerzy Mycielski. Ciui regiai residei reacquiris en la lasta iaroi sian brilon, interalie dank alla uniai subventioi.